Girdėsite kunigo daktaro Krekenavos klebono Gedimino Jankūno pranešimą tema Kaip gyventi su įtampa tarp tikėjimo praktikos ir vidinės intencijos.
Garbėsiu Kristų visiems, sveikinu, džiaugiuosi. Temos pavadinimas Kaip gyventi su įtampa tarp tikėjimo praktikos ir vidinės intencijos. Trumpas atsakymas – įsitempus arba negyventi. Ir atrodo, kad neišvengiamai pasirenkame vieną ar kitą poziciją. Gyventi įsitempus arba negyventi. Jeigu renkamės įtampą, tai pirmiausia, kas tai yra? Internete randu atsakymą. Internete randu atsakymus beveik į visus klausimus. O ko nerandu pats, suranda ir atsako Siri. Taigi internete apie įtampą sakoma, yra trys reikšmės šito žodžio. Pirmoji – įtempimas, jėgų ir dėmesio sutelkimas darbui. Antroji prasmė – medicininė – organizmo kovos su kenksmingais veiksniais būklė. Ir trečia – fizinė – elektrinio lauko darbas reikalingas krūviui pernešti. Tai dabar, kai jau žinom, kas yra įtampa, nežinau kaip jūs, bet aš čia visur girdžiu kažką apie darbą. Ir kaipgi kitaip. Jeigu ir dėmesio sutelkimas, kova su kenksmingais veiksniais, darbas krūviui pernešti, o tai ir vėl nereiškia nieko kito, kaip gyventi įsitempus. Yra žinoma ir kita alternatyva, tai jau minėjau. Negyventi. Mažiau gyventi. Nedirbti, mažiau dirbti, nekovoti su nieko ir nieko nesistengti pernešti. Manau, kad pažįstame ir ne vieną žmogų, kuris savo laisvėje renkasi būtent tokį atsakymą. Ar mums tai patinka? Dažniausiai ne. Tuomet kyla klausimas, kaip įkalbėti kitą gyventi su įtampa. Kaip įkalbėti kitą dirbti, kovoti, nešti, judėti. Man atrodo, mums su įtampa problemos nėra, mes čia visi įsitempi. Bet pažįstame ne vieną ir ne du, kurie įsitempti nenori. Ir rezultate paaiškėja, kad jie nenori gyventi. Čia buvo apie įtampą. Dabar sekanti klausimo dalis. Dažnai diskutuojama, kas svarbiau tikėjimo gyvenime – išoriniai veiksmai ar vidinis augimas. Kitai žodžiai sakant, ir vėl kalbame apie įtampą tarp vidinės motivacijos, vidinio dvasinio gyvenimo ir paties išorinio veiksmo bei jį reglamentuojančių taisyklių, kurias patiria ir tikintieji. Klausime, kaip šias dvi patirtis, pozicijas, sampratas apjungti viename – mano tavo gyvenime. Gyvenimas tai vienas, o pozicijų tai dvi. Kažkodėl prisimena Jakubo laiškas ir jo minima kita dvilypė situacija. Cituoju. Kas iš to, mano broliai, jeigu kas sakosi, turys tikėjimą, bet neturi tikėjimo darbų? Ar gali jį išgelbėti tikėjimas? Jei brolis ar sesuo neturi drabužių ir stokoja kasdienio maisto, ir kas nors iš jūsų jiems tartų, keliaukite sveiki, sušilkite, pasisotinkite, o neduotų, ko reikia jų kūnui, kas iš tų žodžių. Taip pat ir tikėjimas, jei neturi darbų, jis savyje miręs. Priešingai, kitas pasakys, tu turi tikėjimą, o aš turiu darbus. Parodyk man be darbų savo tikėjimą, o aš tau darbais parodysiu savo tikėjimą. Taigi atrodo, kad abu dalykai svarbus – tikėjimas ir darbai, praktika ir vidinė intencija ir būtų klaida pernelyg pabrėžti vieną ar kitą. Taigi kalbame apie pusiausvyrą, kuri dažnam tampa sunkiu darbu, sunkia užduotimi, kuria įtampa, stengiantis apjungti tai, ką lengviau laikyti, ir daryti atskirai. Antras klausimas ir vėl įtampa. Pabandyk tu išlaikyti žmogau pusiausvyrą. Šie klausimai iškyla pačiose įvairiausiose situacijose. Už situacijas, kaip ir pačią temą, paminėsiu kelias, pavyzdžiui, auklėjant vaikus. Vieni pabrėžia, kad būtina eiti mišes ir paaugliams, net jei juos reikia versti, nes jie kaip katalikai privalo paklusti bažnyčios mokymui ir tėvams. O kiti tvirtina, kad reikia nespausti, neversti, nes ne taip svarbu, kad paauglys neis kurį laiką į bažnyčią, bet kad tėvai kalbėsi su juo, parodys pagarbų asmenišką santykį, supratimą, ugdys jo savarankiškumą ir atsakomybę laisvėje ir tokiu būdu galės išlaikyti kontaktą bei parodyti, kad krikščionybės esmė yra santykis. Visada turim pasirinkimą. Kai pavargsti, kai pervargsti, turi mažiau pasirinkimo. Kitas pavyzdys, kita situacija – malda. Vieni pabrėžia maldos laiką, kurį reikia paskirti ir atkakliai jo laikytis, o kiti sako, kad tada malda tampa rutina ir praranda skonį. Kad svarbiau ne įvykdyta taisyklė, o maldos tikrumo patirtis ir panašiai. Jeigu tai būtų absoliuti tiesa, bet aš tikriausiai nebesimelsčiau. Jeigu vien tik norėčiau patirties. Kartais tiesiog reikia drausmės. Išbūti tą laiką su tuo, su kuriuo reikia išbūti. Ar maldoje, ar šeimoje, ar darbe. Dar viena situacija – aukoti elgetai. Veiksmas tas pats, davei monetą, o motivacijos gali būti labai skirtingos. Pavyzdžiui, buvo gaila žmogaus. Man jis kažką priminė. Čia galiu būti ir aš. Kiti mato, koks aš dosnus. Lengviau juk paduoti monetą, negu pakalbinti tą žmogų. Veiksmas tas pats, bet kiek skirtingų interpretacijų ir kuri dabar iš jų yra teisinga. Mano, tavo atveju. Tada, kai duodi monetą. Kaip derinti šiuos du lyg ir priešingus polius? Juk kad ir kaip sakytume, kad jie neturi prieštarauti vienas kitam, realioje žmonių patirtyje jie dažnai susikerta. Ir vėl, gal tai tik normali gyvenimo ir augimo įtampa. Čia vėl norėtųsi ilgėliau staptelėti ties kitų klausimo žodžio tikėjimo praktika. Kas tai? Gyvenimas tikėjimu, tam tikrų ritualinių veiksmų atlikimas, tam tikras gyvenimo ir veikimo būdas ar perspektyva, iš kurios vertinama visa kita, su kuo susiduriama kasdienėme ir nekasdienėme gyvenime. Kasgi atrodo ir kaip atrodo ta tikėjimo praktika? Ieškant atsakymo iškyla nemažiau svarbus kitas klausimas. O kam viso to reikia? Ir tas visas yra mano tavo gyvenimo investicija į jau minėtą krikščionybėje svarbiausią dalyką – santykį, kurį reikia palaikyti mintimis, žodžiais ir darbais. Taigi tas visa kita, ta tikėjimo praktika yra investicija mano ir tavo gyvenimo į santykį. O santykis palaikomas – mintimis, žodžiais ir darbais. Taigi tikėjimo praktika gyvenimo praktikoje atrodo kaip nuolatinis pažindinimasis ir supratimas, kaip pokalbis, kuriame parenkami ir naudojami arba nenaudojami tam tikri žodžiai. Pokalbio svarbia dalimi yra ir tyla, kuri skirta klausimuisi ir atliepui. Galiausiai tikėjimo praktika, prisimenant apaštalo Jokūbą, tai darbai, veiksmai, buvimas šalia, arti, aplankimas, susitikimas, dovanos, paslaugumas, patarnavimas. Ir jeigu tai ir yra tikėjimo praktika, akivaizdu, kad jai reikia mūsų gyvenimo laiko ir pastangų. O viena ir kita yra riboti ištekliai. Ir tenka nuolat spręsti, dirbti, patirti įtampą, kaip tuos senkančius gyvenimo išteklius protingai sunaudoti. Reikia mūsų gyvenimo laiko ir pastangų, o tai senkantis riboti gyvenimo ištekliai. Todėl turime nuspręsti, kam verta juos panaudoti. Tikėjimo praktika neišvengiamai tampa ir liudijimu. O liudijimas graikų kalboje yra tas pats žodis kaip ir kankinystė, martyrijom. Taigi tikėjimui tapus vieša mano gyvenimo praktika ir pozicija, teks susidurti ir tenka su opozicija. Arba kaip kitaip, baltąją kankinystę. Kančia, kuri nepaisant jos spalvos, yra vienodai skausminga ir nemaloni. Priėmei poziciją, iš karto susilauksi opozicijos. Nori visiems įtikti ir patikti, nesaki, kuo tiki, kas tau yra svarbu, tada būsi visų draugas ir sulauksi jų pagalbos, kada reikės. Čia tenka paminėti ir intenciją. Tą vidinį kodėl, į kurį tenkinantį atsakymą galime duoti tik patys sau. Atsakymo suformulavimui gali prisidėti ir prisideda kiti. Ar tai autoritetai, pavyzdžiui, bažnyčia, ar tai draugai, ar tai tekstai, pavyzdžiui, šventasis raštas. Bet mus tenkinanti ir sprendimą nulemianti atsakymą duodame tik patys sau. Beje, tarptautinė žodžių žodynė tai paaiškina, kas yra intencija. Lotyniška intencijo – ketinimas, tikslas, veiklos motyvas ir sumanimas. Reikia turėti intenciją. Bet ir čia iškyla įtampingų keblumų. Juk mūsų intencijos yra dažnai sumišę ir nėra tokios grynos. Paaiškėja, kad sąlytis su tikrove dažnai linkęs nustebinti bet kokią teoriją nežinomaisiais ir nepramatytais dėmenimis. Kai mūsų intencija susiduria su tikrove, tikrove dažnai intencija, kur yra ketinimas, tikslas, veiklos motyvas ar sumanimas, ima ir pakoreguoja. Kartais iki tokio laipsnio pakoreguoja, kad mes net atsisakom intencijos. Atsisakom ką nors daryti. Geriausia turėti ir laikytis intencijų, nesukeliant joms grėsmės, yra nesikeliant nuo sofos. Ką sugalvojau, tas ir vyksta. Kažkur ten, kur manęs nėra. Tai čia gavėnios intencijų tokių turim, naujametinių intencijų tokių turim, tokių tvirtų, nesugadintų ir neįgyvendintų. Buvo laikas, kai aplinka, kai visuomenės normos ribojo ir saugojo mus nuo peraugusio individualizmo ir laisvės. O šiandien tokios galimybės ir toks spaudimas būti originalais, būti asmenybėmis, kad net baisu darosi būti. Nijolė sutinka dažnai paauglių, kurie viską turi, ką reikia, kad pradėtų santykį, kad galbūt galvotų apie ateitį. O jie žino tik vieną žodį. Nenoriu būti. Nes negaliu būti kaip ta ar tas, nes save lygino, nes save nuvertino, labai retai kada pervertino. Ir čia sugrįžtam prie trumpo atsakymo galimybės paskaitos pradžioj. O kaip įveikti įtampą? Arba sutikti būti įsitempus, arba pasirinkti alternatyvą nebūti, mažiau būti, arba kad nebūtų to, kas įtampą kelia. Jeigu įtampą kelia šeima, hasta la vista. Jeigu įtampą kelia vaikai, a nebėra tų visokių dabar įstaigų. Jeigu įtampą kelia darbas, darbdavys, kas bebūtų, padaryk, kad nebūtų. Arba būtų mažiau. Taigi, tos galimybės sukuria spaudimą būti originalais, būti asmenybėmis. Aš čia vėl kažkur girdžiu žodį įtampą. Nuo tokios įtampos norisi pakalbėti apie Jėzų. Arba leisti jam pačiam, ką nors mums pasakyti. Ir štai Evangelijoje pagal Joną 14 skyriuje girdime Jėzų sakant. Žodis, kurį girdite, ne mano, bet tėvo, kuris yra mane siuntęs. Atrodo, kad Jėzus nepasiduoda spaudimui būti originaliu, būti individualiu, būti nepriklausomu. Jis leidžia savo veikimą, savo tapatybę apspręsti kažkam kitam. Net ir žodį, kurį girdite, yra ne mano, bet tėvo, kuris yra mane siuntęs. Tu savai žodžiai šnekėk. Ką senas kriošina gali šiais laikais pasakyti? Jis netgi pultelio tinkamai naudot negali. Kiekvieną kartą prie Skype'o atsisėdęs, prašau, kad vėl naujai sujungtų mygtuką. Toliau kalba Jėzus, jis tikrai nesakė velniop. Aš jums tai pasakiau, būdamas pas jūs, o globėjas, šventoji dvasia, kurį mano vardu tėvas atsiūs, jis išmokys jūs visko ir viską primins, ką esu jums pasakęs. Jėzus net nesako, tai būsiu aš, kuris atsakysiu jum visus klausimus. Tai bus globėjas, tai bus dovana, tai bus šventoji dvasia, kurią Dievas nori atsiųsti ir pasidalinti su mumis. Kad jį išmokytų ir primintų, kas yra pasakyta ir kas yra tarp to pasakyta, svarbu išgirsti. Dabar, kai mes čia apie tą įtampą labai daug, tai sekantis Jėzaus žodžiai, atsako. Aš jums palieku ramybę. Duodu jums savo ramybę. Ne taip aš ją duodu, kaip duoda pasaulis. Te nebūkštoja jūsų širdis ir te neliūdi. Mes, krikščioniško tikėjimo praktikuotojai, kažkokiam tai savo gyvenimo tarpsnyje arba formoje turėtume patirti ramybę, kurios pasaulis negali duoti ir kurios nepažįsta. Ir popiežiaus Pranciškaus nuoseklus ir įkyrus, sakyčiau, kalbėjimas apie džiaugsmą. Tai dabar džiaugimės. Tai jeigu šventė, jeigu fejerverkai, tai džiaugimės. O kaip džiaugtis kasdienybė? Ir kaip atrodo džiaugsmas kasdienybė? Man atrodo, išraiška yra tam tikra vidinė ramybė, neramybėje ir įtampoje. Ir tai vėl yra dovana, tai vėl yra kažkas, kam turime atsiverti, ką turime priimti, ko turime prašyti. Tai yra kokybė, kurios savo valios pastangom nei sau, nei kitiems negalime nei duoti, nei užtikrinti. Jūs girdėjote, kaip aš pasakiau, aš iškeliauju ir vėl grįšiu pas jūs. Apaštalai įsitempė. Aš iškeliauju ir vėl grįšiu pas jūs. Kur iškeliauju, kodėl iškeliauju, kada grįši, kur eini. Ten Tomas pradėjo aiškinti, kas kelias, kas tėvas, kur kryptis, kur tiesos ir taip toliau. Aš tą išmečiau, nes galvoju, tai pažįstama. Jei mylėtumėte mane, džiaugtumėtės, kad aš keliauju pas tėvą, nes tėvas už mane aukštesnis. O šiaip ar turime ką nors už save aukštesnio? Pas ką galime lengva širdimi pasiūsti ir pas ką nebijome patys kreiptis ir priklausyti nuo. Jau nebedaug su jumis kalbėsiu. Čia Jėzaus žodžiai. Nes ateina šio pasaulio kunigaikštis. Nors jis neturi man galios, bet pasaulis privalo pažinti, jog aš myliu tėvą ir taip darau, kaip jis yra man įsakęs. Pasaulio kunigaikščio ateimas ir pasirodymas mums ir mūsų krikščioniškame gyvenime turi prasmę. Per tai pasaulis privalo pažinti, jog aš, jog mes kiekvienas turime tėvą, ne kunigaikštį, ne karalių. Tėvą. Trečiadienį mes šventų raštų studijom ruošėmės ir ten buvo 13 eilinis sekmadienis, Morkaus Evangelija, 5 skyrius. Bet istorija yra, kad sinagogos vyresnysis ateina per Genazareto ežerą perplaukusi Jėzų, klumpa jam į kojas ir sako, mano dukrelė miršta, ateik ir ką nors padaryk. Evangelistas mums pasako, kas jis toks yra, sinagogos vyresnysis. Bet pas Jėzų jis neteina kaip vyresnysis, jis ateina kaip tėvas. Iš žodžių yra aišku, kad su Jėzumi kalbasi ne pareigos. Su Jėzumi kalbasi kitokia tapatybė to žmogaus, kaip tėvo. Ir tada mes studijose pagalvojame, bet ir Dievas elgiasi panašiai, jis turi visą galių, jis turi kūrėjo, jis turi aukščiausias pareigas, kokios tik gali būti šiame kambary. Kitur nežinau. Bet jis save mums pristato kaip tėvą. Ne kaip visatos valdovą, ne kaip karalių, kur čia turėtumėm, žinai, visi drebėti. Kaip tėvą, kuriam rūpi jo vaikai. Jei šie viešpatės žodžiai nėra apie įtampą ir ramybę, praktiką ir intenciją, apie darbą ir apie kovą, apie liudijimą to, kuris visą veikia visame kame, kur kitur rasti atsakymus į gyvenimo klausimus ir padrasinimą, kad gyventi įtampoje iš tiesų ir yra gyventi santykiuose, kurie tą įtampą kūrė, bet kartu ir dovanoja ramybę, meilę, viltį, net jei visa tai su martyrijon atspalviu, su kančios ir aukos prieskoniu. O užbaigti norėčiau šventojo Airijos didžiojo misionieriaus ir vyskupo Patriko maldos žodžiais. Tai jis tokią gražią maldelę yra parašęs ir jeigu čia maldelė, tai čia nepaskaita. Aš manau, kad mes galim pasimelsti. Bet aš prašysiu taip, kaip parapijoje. Ašgi klebonas. Kartuoti paskui mane. Kristus su manimi. Kristus prieš mane. Kristus už manęs. Kristus manyje. Kristus po manimi. Kristus virš manęs, Kristus mano dešinėje, Kristus mano kairėje, Kristus, kur aš guluosi, Kristus, kur aš sėdžiu, Kristus, kur aš atsistovi. Kristus yra kiekvieno, kuris galvoja apie mane širdyje. Kristus yra kiekvieno, kuris kalba su manimi burnoje. Kristus yra kiekvienoje akyje, kuri mane mato. Kristus yra kiekvienoje ausyje, kuri mane girdi. Išgelbėjimas yra iš Viešpaties. Tegul tavo išgelbėjimas yra iš Kristaus. Tegul tavo išgelbėjimas Viešpatie visuomet būna su mumis. Jeigu tikite tuo ir pritarėte, ką čia mes sakėm, pasakykime amen. Ačiū.
Girdėjote kunigo daktaro Gedimino Jankūno pranešimą, kaip gyventi su įtampa tarp tikėjimo praktikos ir vidinės intencijos. Įrašas iš Lietuvos šeimos centrų rengtos metinės konferencijos Tikėjimas ir kasdienybė vykusios Trakuose.